วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะมาสำรวจกันก็คือการจัดการภัยคุกคามดิจิทัลในยุค AI ครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบกับพวกเราทุกคนจริงๆไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเลยนะครับเรามีข้อมูลหลักๆมาจากบทความวิจัยชิ้นหนึ่งครับชื่อว่าบทเรียนที่7การจัดการภัยคุกคามดิจิทัลในยุค AI ซึ่งผมว่ามันให้ภาพรวมได้ชัดเจนดีเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆที่มี AI อยู่เบื้องหลังอะครับแล้วก็แนวทางการป้องกันที่กำลังพัฒนาตามกันไปเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือการกลั่นเอาแก่นสำคัญสำคัญจากข้อมูลนี้ออกมาเพื่อให้เข้าใจว่าภัยยุคใหม่เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงมันน่ากังวลแค่ไหนแล้วเราพอจะมีทางรับมือหรือป้องกันมันได้ยังไงบ้างลองดูตัวเลขเปิดประเด็นกันนิดนึงก่อนนะครับข้อมูลชี้ว่าเหตุการณ์โจมตีด้วย Deepfake เนี่ยพุ่งขึ้น 3,000% เลยนะครับในปี2023
โห 3,000%
ใช่ครับแล้วการโจมตีทางไซเบอร์ที่ใช้ AI ช่วยก็เพิ่มขึ้น 59% สร้างความเสียหายเฉลี่ยครั้งละกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐทีเดียว
ตัวเลขน่าตกใจมากค่ะ
เอาละครับเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าภัยแรกที่ผมว่าทุกคนน่าจะกังวลกันมากก็คือ Deepfakes นี่แหละครับดูเหมือนมันจะน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับเนี่ย
ใช่เลยค่ะข้อมูลนี่ตอกย้ำชัดเจนเลยนะคะพบว่าเหตุการณ์ Deepfake ทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง10เท่าตัวเลยค่ะระหว่างปี2022ถึง2023โดยเฉพาะในภาคการเงินนี่น่าเป็นห่วงมาก 53% ของผู้เชี่ยวชาญเคยตกเป็นเป้าหมายแล้วก็เกือบครึ่งคือ 43% ตกเป็นเหยื่อจริงๆมีกรณีศึกษาที่ดังมากๆเลยก็คือบริษัทวิศวกรรมอารุปนะคะที่สูญเงินไปตั้ง25ล้านดอลลาร์สหรัฐ
25ล้านจากอะไรนะครับ
จากการประชุมทางวิดีโอคอลค่ะที่ผู้ร่วมประชุมคนอื่นๆรวมถึง CFO เลยนะคะถูกสร้างขึ้นด้วย AI ทั้งหมดเลยค่ะ
โหฟังดูเหมือนในหนังไซไฟเลยนะครับแล้วเทคโนโลยีมันไปไกลขนาดไหนครับถึงสร้างได้เนียนขนาดนั้นต้องใช้เครื่องมือซับซ้อนหรือว่าใช้เวลานานมากๆหรือเปล่าครับ
จุดนี้น่าสนใจแล้วก็น่ากังวลไปพร้อมกันเลยค่ะคือปัจจุบันเนี่ยเราสามารถสร้างดีเฟคที่ดูน่าเชื่อถึงมากๆได้โดยใช้เวลาไม่ถึง45นาทีเองค่ะ
ไม่ถึงชั่วโมง
ใช่ค่ะด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลธรรมดากับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วไปนี่แหละค่ะส่วนการโคลนเสียงนี่ยิ่งน่าทึ่งต้องการไฟล์เสียงตัวอย่างแค่3วินาที
อ๋อแค่3วินาทีเองเหรอครับ
ค่ะ3วินาทีก็สามารถสร้างเสียงเรียนแบบที่มีความแม่นยำถึง 85% ได้แล้วแถมยังมีเทคโนโลยีอย่าง Wave to Lip ที่แบบว่าซิงค์การขยับปากให้ตรงกับเสียงพูดได้แบบ Real Time เลยซึ่งผลสำรวจความพึงพอใจของคนที่ได้เห็นเนี่ยสูงกว่า 90% เลยนะคะ
แค่3วินาทีนั่นหมายความว่าเสียงที่เราอาจจะเผลอโพสต์ในโซเชียลมีเดียหรือข้อความเสียงสั้นๆที่ส่งหากันก็เพียงพอแล้วสินะครับที่จะเอาไปใช้ได้
ถูกต้องเลยค่ะน่ากลัวมาก
ทีนี้นอกเหนือจาก Deepfake แล้วการโจมตีที่คลาสสิกมากๆอย่าง Phishing ล่ะครับ AI เข้ามาทำให้มันร้ายกาจขึ้นยังไงบ้างครับ
ค่ะสำหรับ Phishing นะคะ AI โดยเฉพาะพวกโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ LLMs ที่เราคุ้นๆกันจาก ChatGPT อะไรพวกนี้นะคะมันทำให้การโจมตีแบบ Social Engineering หรือการใช้จิตวิทยาหลอกลวงเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยมีงานวิจัยจากฮาร์เบิร์ดนะคะพบว่าอีเมลฟิชชิงที่เขียนด้วย AI เนี่ยมีอัตราความสำเร็จในการหลอกให้คนคลิกลิงก์หรือให้ข้อมูลสูงถึง 60% เลยค่ะ
60% สูงมากนะครับ
ค่ะแล้วก็ยังมีสิ่งที่ IBM เรียกว่ากฎ55ที่น่าสนใจมากคือเขาบอกว่าใช้เวลาแค่5นาทีกับ5คำสั่งง่ายๆเนี่ยก็สามารถสร้างแคมเปญฟิชชิงที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับที่มนุษย์อาจจะต้องใช้เวลาเตรียมการถึง16ชั่วโมงเลยนะคะ
โหนั่นแปลว่ากำแพงในการเริ่มลงมือโจมตีมันต่างลงเยอะเลยแล้วก็ทำได้เร็วขึ้นมากๆตัวเลขก็ยืนยันนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่ ChatGPT เปิดตัวมาเนี่ยปริมาณฟิชชิ่งโดยรวมเพิ่มขึ้นถึง 4,151%
4,000 กว่าเปอร์เซ็นต
์ครับแล้วที่น่ากังวลกว่านั้นคือจำนวนที่มันสามารถหลุดรอดผ่านระบบกรองอีเมลต่างๆได้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเกือบ 50% ด้วย
พื้นที่ AI เข้ามาเกี่ยวข้องอีกเช่นการล่วงละเมิดอัตโนมัติหรือ Automated Harassment แล้วก็ปัญหาจาก Algorithm ที่มีอคติหรือ Bias Algorithm ค่ะมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงนะคะเช่นกรณีน่าเศร้าที่นักเรียนชายใช้ AI สร้างภาพ Deepfake ลามกของเพื่อนนักเรียนหญิง
มีข่าวอยู่พักนึง
ค่ะหรือกรณีผู้บริหารโรงเรียนในแมริแลนด์สร้างเสียงปลองของอาจารย์ใหญ่โดยใช้ AI เป็นเนื้อหาเหยียดเชื้อชาติซึ่งก็นำไปสู่ปัญหาใหญ่ตามมาส่วนเรื่องอคติใน AI เนี่ยก็ส่งผลเสียเชิงธุรกิจได้จริงๆนะคะมีข้อมูลว่า 62% ของบริษัทเคยสูญเสียรายได้จากการตัดสินใจผิดพลาดที่เกิดจาก AI ที่มันมีอคติแฝงอยู
่
แล้วก็มีงานศึกษาที่ประเมินว่าแค่อคติทางเชื้อชาติในอัลกอริทึมทางการเงินเนี่ยก็อาจจะสร้างความเสียหายต่อ GDP ของสหรัฐได้ถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะ
1.5 ล้านล้านพอเห็นภาพภัยคุกคามที่มันทั้งซับซ้อนและก็รุนแรงขึ้นขนาดนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วฝั่งป้องกันเหรอครับเรามีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมารับมือกับสิ่งเหล่านี้บ้างครับ
แน่นอนค่ะว่าระบบป้องกันก็ต้องพัฒนาตามให้ทันปัจจุบันก็มีแพลตฟอร์มป้องกันที่ใช้ AI เป็นแกนหลักหรือที่เขาเรียกว่า AI Native Platform เกิดขึ้นมาหลายตัวเลยค่ะที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่การเอา AI มาแปะเสริมระบบเดิมนะคะแต่เป็นการสร้างขึ้นมาโดยมี AI เป็นหัวใจสำคัญตั้งแต่แรกเลยอย่างเช่น CrowdStrike Falcon Platform ที่เขามี AI ชื่อ Charlotte AI ทำหน้าที่เหมือนนักวิเคราะห์ความปลอดภัยอัตโนมัติเลยค่ะช่วยลดเวลาในการแก้ไขปัญหาลงได้ถึง 30% แล้วก็มีความแม่นยำสูงถึง 98% หรืออย่าง Microsoft Security Copilot ที่ใช้ AI Agent เฉพาะทางถึง 11 ตัวช่วยกันวิเคราะห์สัญญาณด้านความปลอดภัยจำนวนมหาศาลกว่า84ล้านล้านสัญญาณต่อวันเลยนะคะ
โห84ล้านล้าน
ค่ะซึ่งเขาบอกว่าช่วยลดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกิดจากพนักงานได้ถึง 40% เลย
แสดงว่า AI ไม่ได้มีแต่ด้านที่เป็นผู้ร้ายอย่างเดียวนะครับแต่ก็เป็นผู้ช่วยคนสำคัญในการป้องกันได้เหมือนกันแล้วในแง่ของการตรวจจับล่ะครับการเจอภัยคุกคามได้เร็วแม่นยำอันนี้ก็สำคัญมากๆใช่ไหมครับ
สำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะการโจมตีสมัยนี้มันเร็วแล้วก็ซับซ้อนมากระบบที่กำลังมาแรงมากๆเลยก็คือการตรวจจับความผิดปกติโดยดูจากพฤติกรรมหรือ behavioral anomaly detection นะคะคือแทนที่จะพึ่งพาแค่การหาสัญลักษณ์หรือซิกเนเจอร์ของไวรัสแบบเดิมๆเนี่ยระบบพวกนี้จะเรียนรู้พฤติกรรมปกติของเครือข่ายหรือผู้ใช้งานแล้วพอมีอะไรที่มันผิดปกติไปจากเดิมก็จะแจ้งเตือน
อ๋อเหมือนสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
ใช่ค่ะคล้ายๆแบบนั้นเลยตัวอย่างเช่น Vectra AI ที่ใช้เทคโนโลยี Attack Signature Intelligence เนี่ยเขาสามารถตรวจจับภัยคุกคามได้เร็วกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมถึง 99% เลยนะคะ
เร็วกว่า 99%
ค่ะคือใช้เวลาแค่ประมาณ10นาทีเทียบกับค่าเฉลี่ยเดิมที่อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนๆกว่าจะรู้ตัว
โหต่างกันเยอะมาก
ค่ะนอกจากนี้ระบบที่เรียกว่า SOAR หรือ Security Orchestration Automation and Response ที่ช่วยจัดการและตอบสนองต่อภัยคุกคามแบบอัตโนมัติเนี่ยก็มีการนำ AI เข้ามาเสริมให้ฉลาดขึ้นอย่าง CrowdStrike Falcon Fusion สามารถทำงานอัตโนมัติได้มากกว่า300รูปแบบแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบอื่นๆได้อีกเยอะเลยค่ะ
ฟังดูเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆเลยครับแต่ก็น่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรเหมือนกันและสำหรับองค์กรหรืออาจจะบุคคลทั่วไปที่มีงบประมาณจำกัดล่ะครับพอจะมีทางเลือกที่เป็น open source บ้างไหมครับ
มีค่ะอันนี้ก็น่ายินดีที่ชุมชนนักพัฒนาทั่วโลกก็ทำงานกันแข่งขันมากมีเครื่องมือ open source ที่มีประโยชน์ออกมาเรื่อยๆเลยค่ะตัวอย่างเช่นPyrit จาก Microsoft เองอันนี้เป็นชุดเครื่องมือภาษา Python ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยทดสอบความเสี่ยงของ AI เชิงสร้างสรรค์โดยเฉพาะเลยค่ะหรือ Promptful ที่เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับทดสอบแล้วก็ประเมินผลพวก LLM แล้วก็ AI Agents ต่างๆส่วนด้านการตรวจจับ Deepfake ก็มีเครื่องมืออย่าง Deepfake-O-Meter อันนี้เป็นแพลตฟอร์ม Open Source ที่รวบรวมอัลกอริทึมตรวจจับหลายๆแบบมาไว้ในที่เดียวให้เราได้ลองใช้กันค่ะ
โอเคครับการมีเครื่องมือดีๆเป็นเรื่องสำคัญแต่จากข้อมูลที่ฟังมาดูเหมือนว่าแค่เครื่องมืออย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องมีกรอบการทำงานหรือพวกมาตรฐานต่างๆมาช่วยกำกับดูแลด้วยใช่ไหมครับ
มันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีเพียวๆแต่มันส่งผลกระทบในวงกว้างมากการมีกรอบการทำงานที่ชัดเจนเนี่ยสำคัญมากค่ะตัวอย่างที่เด่นๆตอนนี้เลยก็คือ NIST AI Risk Management Framework หรือ AIRMF 1.0 อันนี้มาจากสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติของสหรัฐนะคะเพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นปี2023แล้วก็มีการอัปเดตโปรไฟล์สำหรับ Generative AI โดยเฉพาะเมื่อกลางปี2024นี้เองกรอบนี้เขามี4ฟังก์ชันหลักๆค่ะคือ Govern หรือการสร้างโครงสร้างและกระบวนการกำกับดูแล Map คือการทำความเข้าใจบริบทแล้วก็ระบุความเสี่ยง measure คือการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลแล้วก็ manage คือการจัดลำดับความสำคัญจัดการแล้วก็ตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เราระบุไว้ค่ะ
ฟังดูครอบคลุมดีนะครับแล้วนอกเหนือจาก NIST เนี่ยมีมาตรฐานสากลอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมครับ
มีค่ะมาตรฐาน ISO ที่หลายๆองค์กรน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วก็มีการพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ AI ออกมาเหมือนกันค่ะเช่น ISO IEC 42001 2023อันนี้ถือเป็นมาตรฐานระบบการจัดการ AI ฉบับแรกเลยนะคะจะเน้นเรื่องการพัฒนาแล้วก็ใช้งาน AI อย่างมีความรับผิดชอบครอบคลุมประเด็นสำคัญอย่างจริยธรรมความโปร่งใสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอะไรพวกนี้ค่ะ
ครับ
นอกจากนี้มาตรฐานด้านความปลอดภัยข้อมูลที่รู้จักกันดีอย่าง ISO IEC 20001เนี่ยก็มีการปรับปรุงเวอร์ชัน2022ให้รวมการควบคุมความปลอดภัยสำหรับระบบ AI โดยเฉพาะตลอดวงจรชีวิตด้วยแล้วก็ยังมีกรอบงานจากฝั่งยุโรปอย่าง FAICP ของ ENISA ซึ่งเป็นหน่วยงานความปลอดภัยไซเบอร์ของสหภาพยุโรปอันนี้ก็จะให้แนวทางปฏิบัติที่ละเอียดขึ้นไปอีกค่ะ
พอมีทั้งเครื่องมือมีทั้งกรอบการทำงานแล้วส่วนสำคัญมากๆต่อไปก็คือคนใช่ไหมครับทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรด้านความปลอดภัยในยุคนี้ต้องปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างครับอย่างการคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking ที่เคยพูดถึงกันเยอะๆเนี่ยยังสำคัญอยู่ไหมครับ
อย่างเดียวแต่ต้องผสมผสานทักษะอื่นๆเข้าไปด้วยอย่างเช่นการวิเคราะห์พฤติกรรมหรือ behavioral analysis เพื่อตรวจจับความผิดปกติที่มันซับซ้อนขึ้นการจดจำรูปแบบหรือ pattern recognition เพื่อรับมือกับภัยคุกคามแบบต่อเนื่องและซ่อนตัวหรือที่เรียกว่า APT อะค่ะ
อ๋อพวก APT
ใช่ค่ะแล้วก็การสร้างแบบจำลองเชิงทำนายหรือ predictive modeling เพื่อพยายามระบุช่องโหว่เมื่อยๆที่ยังไม่มีใครรู้จักหรือ zero day vulnerabilities แล้วก็การประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือ NLP เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองภัยคุกคามจากแหล่งต่างๆทั่วโลกมีตัวอย่างที่น่าสนใจคือ Google Big Sleep AI Agent ที่แสดงให้เห็นว่า AI สามารถค้นพบช่องโหว่ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนได้เร็วกว่าแล้วก็แม่นยำกว่านักวิจัยที่เป็นมนุษย์เสียอีกนะคะ
โหแสดงว่าทักษะเดิมๆก็ยังจำเป็นอยู่แต่ต้องเสริมด้วยความเข้าใจแล้วก็การประยุกต์ใช้ AI เข้าไปผสมผสานด้วย
ใช่เลยค่ะแล้วก็ยังมีแนวคิดหรือกรอบการทำงานใหม่ๆที่น่าสนใจด้วยนะคะอย่างเช่น ANNSซึ่งเป็นแนวทางที่พยายามใช้โครงข่ายประสาทเทียมมาช่วยในการตรวจจับภัยคุกคามแล้วก็ประเมินช่องโหว่แบบเรียลไทม์เลยโดยมันสามารถเรียนรู้จากรูปแบบการโจมตีใหม่ๆแล้วก็คาดการภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยค่ะ
แล้วในทางปฏิบัติล่ะครับเวลาที่องค์กรจะนำ AI มาใช้งานจริงๆเนี่ยควรจะมีกระบวนการประเมินแล้วก็จัดการความเสี่ยงที่เป็นระบบยังไงบ้างครับ
ค่ะข้อมูลแนะนำกระบวนการ3ขั้นตอนที่น่าสนใจนะคะขั้นตอนแรกเลยคือการประเมินก่อนนำไปใช้หรือ pre-deployment assessment อันนี้ต้องดูให้รอบด้านเลยค่ะตั้งแต่ความคุ้มค่าทางธุรกิจวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประเมินผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดแล้วก็ที่สำคัญคือประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคและความปลอดภัยของตัวระบบ AI นั้นๆด้วยค่ะ
ครับ
ขั้นตอนที่2คือการจัดการความเสี่ยงระหว่างการนำไปใช้หรือ deployment risk management อันนี้ไม่ใช่ว่าติดตั้งแล้วจบนะคะแต่ควรเริ่มจากการทดสอบนำร่องหรือ pilot test ในวงจำกัดก่อนพร้อมมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ชัดเจนจากนั้นค่อยๆเปิดใช้งานจริงพร้อมกับติดตามผลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับเกณฑ์ที่เราตั้งไว้แต่แรก
ครับผม
และขั้นตอนสุดท้ายคือการกำกับดูแลความเสี่ยงในการดำเนินงานหรือ operational risk governance อันนี้เป็นกระบวนการต่อเนื่องเลยค่ะต้องมีการติดตามผลปรับปรุงการควบคุมตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยเป็นระยะรวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องแล้วก็คอยตรวจจับอคติที่อาจจะเกิดขึ้นจาก AI ด้วยค่ะ
ฟังดูเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็รอบคอบมากๆเลยนะครับแล้วการกำกับดูแลเทคโนโลยีที่ดีในองค์กรเนี่ยควรจะมีลักษณะยังไงครับใครควรจะเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง
การกำกับดูแลที่ดีนะคะควรจะมีทีมงานที่มาจากหลากหลายส่วนงานเลยค่ะไม่ใช่แค่ฝ่าย IT หรือความปลอดภัยอย่างเดียวแต่ควรจะมีตัวแทนจากฝ่ายกฎหมายฝ่ายการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือ compliance แล้วก็ฝ่ายธุรกิจเข้ามาร่วมด้วย
เพื่อให้มองรอบด้าน
ใช่ค่ะเพื่อให้มองเห็นภาพรวมแล้วก็ผลกระทบที่รอบด้านต้องมีการกำหนดบทบาทความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนแล้วก็มีวงจรการทบทวนที่เป็นระบบ เช่นอาจจะมีการประเมินความเสี่ยงรายไตรมาสแล้วก็มีการทบทวนหรืออัปเดตกรอบการทำงานที่ใช้เป็นประจำทุกปีเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามค่ะ
ถ้าองค์กรหรือแม้แต่บุคคลทั่วไปต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือหรืออาจจะอยากพัฒนาทักษะด้านนี้มีแหล่งข้อมูลหรือหน่วยงานไหนที่พอจะแนะนำได้บ้างครับ
มีหลายหน่วยงานเลยค่ะที่ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆในสหรัฐอเมริกาก็จะมี CISA นะคะเป็นหน่วยงานหลักเลยมีเครื่องมือแล้วก็คำแนะนำฟรีเยอะมากส่วนในยุโรปก็มี ENISA ที่เราพูดถึงไปแล้วซึ่งก็จะให้คำแนะนำเชิงนโยบายแล้วก็จัดทำรายงานภาพรวมภัยคุกคามอยู่เสมอนอกจากนี้ล่าสุดเมื่อปลายปี2024ก็มีการเปิดตัวเครือข่ายสถาบันความปลอดภัย AI ระหว่างประเทศหรือ International Network of AI Safety Institutes อันนี้เป็นการรวมตัวของประเทศชั้นนำหลายประเทศเลยค่ะเช่นสหรัฐสหราชอาณาจักรแคนาดาสหภาพยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์ออสเตรเลีย
อ๋อหลายประเทศเลย
ค่ะเพื่อมาร่วมมือกันวิจัยแล้วก็กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย AI โดยเฉพาะเลยค่ะ
แล้วเรื่องการเรียนรู้การฝึกอบรมล่ะครับมีหลักสูตรอะไรที่เข้าถึงง่ายๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับบ้างไหมครับ
มีค่ะตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยคือโปรแกรม Certified in Cybersecurity หรือ CICY ของ ISC2 ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกนะคะเขามีเป้าหมายให้การฝึกอบรมแล้วก็สอบฟรีแก่คนถึง1ล้านคนเลย
ฟรีด้วย1ล้านคน
ใช่ค่ะถือเป็นใบรับรองพื้นฐานที่ดีแล้วก็ได้รับการยอมรับในวงการค่ะหรืออีกตัวเลือกหนึ่งก็คือ Google Cyber Security Certificate อันนี้เรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Coursera ค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงมากแล้วก็มีเครือข่ายนายจ้างกว่า150รายที่ยอมรับใบรับรองนี้ค่ะแล้วก็เผื่อในกรณีที่โชคร้ายนะคะเกิดเหตุการณ์ถูกโจมตีขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็มีบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือ Incident Response ระดับโลกอย่าง Mandiant ซึ่งตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Google Cloud แล้วก็ CrowdStrike ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
มีงานวิจัยใหม่ๆที่น่าสนใจในแวดวงนี้ที่พอจะช่วยให้เราเห็นทิศทางในอนาคตบ้างไหมครับ
มีการวิจัยที่น่าสนใจเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยค่ะอย่างเช่นงานวิจัยร่วมระหว่าง University of Edinburgh กับ Carnegie Mellon University ที่กำลังจะเผยแพร่ในปี2025เนี่ยเขาไปวิเคราะห์งานวิจัยด้านความปลอดภัย AI กว่า380ชิ้นเลยนะคะแล้วก็สรุปประเภทความเสี่ยงหลักๆออกมา8ประการเช่นการโจมตีแบบ adversarial attack หรือพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดของ AI เองหรืองานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Journal of Big Data ปี2024ที่ทบทวนงานศึกษากว่า60ชิ้นพบว่าอัลกอริทึมประเภท Meta Heuristic เนี่ยมีแนวโน้มที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับการโจมตีทางไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนโดย AI ได้ดีขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีการศึกษาที่เน้นเรื่องการสร้างความรู้เท่าทันดิจิตอลสำหรับยุค AI หรือ AI Literacy Education แล้วก็ที่สำคัญคือการวิจัยเรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับ AI ในด้านความปลอดภัยหรือ Human AI Collaboration ค่ะอย่างเช่นกรอบการทำงาน ACIF ที่พยายามหาแนวทางในการจับคู่มนุษย์กับ AI ให้เหมาะสมกับงานด้านความปลอดภัยแต่ละประเภทเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
ฟังทั้งหมดแล้วเหมือนเรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของวงการความปลอดภัยไซเบอร์เลยนะครับถ้าจะให้สรุปเป็นข้อเสนอแนะสำคัญสำหรับองค์กรต่างๆในตอนนี้ควรจะปรับตัวกันยังไงดีครับ
ค่ะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมานะคะข้อเสนอแนะที่สำคัญก็น่าจะมีประมาณนี้ค่ะอย่างแรกเลยองค์กรควรเริ่มพิจารณาใช้แพลตฟอร์มความปลอดภัยที่เป็น AI native คือสร้างโดยมี AI เป็นแกนหลักจริงๆแทนที่จะเป็นแค่โซลูชันที่ซื้อมาเสริมทีหลัง2คือนำการวิเคราะห์พฤติกรรมหรือ behavioral analytics อย่างพวกระบบ UEBA หรือ NBABD มาใช้อย่างจริงจังเพื่อตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูง
ครับ
3ลงทุนในระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะแพลตฟอร์ม SAOR ที่มีความสามารถของ AI แบบ agentic คือมันคิดและทำงานได้เองมากขึ้น4เตรียมความพร้อมเป็นการเฉพาะเลยค่ะเพื่อรับมือกับการโจมตีที่สร้างโดย AI โดยตรง5สร้างระบบการกำกับดูแล AI ที่แข็งแกร่งแล้วก็รอบด้านอาจจะนำกรอบการทำงานอย่าง NIST AIRMF หรือแนวทางจากซีซ่ามาปรับใช้และ6ซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยคือลงทุนในการพัฒนาทักษะด้านความปลอดภัย AI แล้วก็สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการรับรองที่เกี่ยวข้องค่ะ ัวใจสำคัญจริงๆก็คือการสร้างสมดุลนะคะระหว่างการนำเทคโนโลยี AI ล้ำสมัยมาใช้เพื่อป้องกันกับการมีกรอบการกำกับดูแลที่รัดกุมเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้งานนั้นมีความรับผิดชอบแล้วก็ได้ผลจริงๆการผสมผสานระหว่างข้อมูลข่าวกรองภัยคุกคามหรือ Threat Intelligence การวิเคราะห์พฤติกรรมหรือ Behavioral Analyticsและระบบตอบสนองอัตโนมัติหรือ Automated Response ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เนี่ยถือเป็นแนวหน้าใหม่ของการป้องกันในโลกไซเบอร์ยุคนี้จริงๆค่ะ
โหเป็นการเจาะลึกที่เข้มข้นมากๆครับวันนี้เราได้เห็นภาพตั้งแต่ภัยคุกคามยุคใหม่ที่ทั้งฉลาดแล้วก็น่ากลัวอย่าง Deepfake หรือ Phishing ที่ใช้ AI ไปจนถึงระบบป้องกันกรอบการทำงานมาตรฐานต่างๆที่ก็ต้องซับซ้อนแล้วก็พัฒนาตามไปติดๆเลยนะครับ
ใช่เลยค่ะมันเป็นภาพที่ชัดเจนมากๆว่าภูมิทัศน์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็พลิกโฉมหน้าไปเลยการทำความเข้าใจทั้งตัวภัยคุกคามเองแล้วก็เครื่องมือในการป้องกันรวมถึงกระบวนการจัดการเนี่ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะสำหรับทุกคนแล้วก็ทุกองค์กรในยุคนี้
ก่อนจะจากกันผมขอทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่น่าขบคิดต่อนะครับในขณะที่เรากำลังเร่งพัฒนา AI เพื่อมาสร้างกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมนะครับที่ในอีกด้านหนึ่งมันก็เปิดช่องให้เกิดการโจมตีในรูปแบบใหม่ๆที่ซับซ้อนขึ้นคาดเดาได้ยากขึ้นเช่นกันคำถามสำคัญก็คือเราจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าการพัฒนา AI เพื่อความปลอดภัยเนี่ยจะสามารถก้าวล้ำนำหน้าการพัฒนา AI เพื่อใช้ในการโจมตีได้อยู่เสมอหรือว่านี่จะเป็นการแข่งขันที่ไม่มีวันสิ้นสุดก็เป็นคำถามใหญ่ที่พวกเราคงต้องหาคำตอบกันต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับ